Slit podcast και σήμερα. Και όπως αναφέρω πολλές φορές, είμαι χαρούμενος, αλλά ιδιαίτερα χαρούμενος που είναι μαζί μας η Δώρα Μπίκα. Γεια σου Δώρα.
Γεια σου Στέλιο.
Πόσο υπερχαρούμενος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος όταν έχει... Έχω να πω τόσες ιστορίες, να ξέρεις.
Ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε.
Λοιπόν,
στο podcast.
Αρχικά, εν έτη 2013. Το σωτήριο έτος λοιπόν 2013, 11 χρόνια πριν. Η Σλίδη είναι μόλις 3 ετών και περίπου... Να είμαστε 10 άτομα, 12, 7.
Ήμουν ο αριθμός 7.
Αλήθεια. Α, εκπληκτικός αριθμός είναι και πρώτος. Άσχετο έτσι, να το πούμε. Να φλεξάρουμε λίγο. Λοιπόν, και κάνουμε συνάντηση για να ξεκινήσεις πρακτική ή όχι.
Για να ξεκινήσω κανονικά.
Α, κανονικά. Έκανες αλλού πρακτική.
Έκανα αλλού πρακτική. Ήμουν έτοιμη να φύγω με το πτυχιακό στο εξωτερικό. Και χτύπησε ένα τηλέφωνο, random.
Okay.
Από μια κοπέλα που δουλεύει εκεί, την Νικολέτα.
Λοιπόν, και εγώ λοιπόν τι κάνω, κοιτάω το βιογραφικό σου. Βλέπω ότι είχες δουλέψει στην πτυχιακή εργασία με τον αγαπημένο Γιάννη Μουρτό.
Ναι, με τον κύριο Μουρτό.
Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, Γιάννη, έχω αυτό και τα λοιπά. Και, γιατί να πούμε ότι όταν μια εταιρεία είναι 7 άτομα, προσλαμβάνει και είναι πολύ σημαντικότερο ακόμα ποιος άνθρωπος θα είναι ο 8ος σε σχέση με τώρα μια εταιρεία που είναι 150 άτομα. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο, αλλά τότε είναι no-brainer. Μπορεί να καταστραφείς, μπορεί να σωθείς. Άρα λοιπόν, επειδή γνωριζόμασταν το πανεπιστήμιο, του λέω του Γιάννη, και θα σου στείλω για να το δεις κιόλας και σε ευχαριστώ κιόλας τώρα. Του λέω: θέλω να μου πεις την άποψή σου για τη Δώρα. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει για τη Δώρα, καταπληκτική, απίστευτη και τα λοιπά, με κλειστά μάτια, μην το σκέφτεσαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κάνουμε συνάντηση.
Okay. Συνέντευξη.
Συνέντευξη, ναι, σωστά. Και συζητάμε. Στα παλιά μας γραφεία. Και πάω και δεν λέω τίποτα άλλο, μετά θα πεις τη δική σου εμπειρία. Μπορεί να το θυμάσαι, να το έχεις ξεχάσει. Παιδιά, και βλέπω όλο το βράδυ όνειρα, στο έχω πει, εσύ το θυμάσαι, με σένα. Να έρχεσαι, να παίρνεις την εταιρεία, εφιάλτες, να μας σκοτώνουν, με αυτοκίνητα, να προχωράει. Και λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτή, τι έννοια έχω σε αυτό, τι τόσο σημαντική απόφαση είναι αυτή πια στο να κάνουμε. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν ξεκινάει η δική σου οπτική, μέχρι να τη συναντήσουμε.
Εγώ λοιπόν είχα αποφασίσει να κάνουμε το πτυχιακό μου. Στέλνω από τη σχολή.
Ποια σχολή?
Το ΔΕΤ, το αγαπημένο μας.
Τμήμα Διοικητικής.
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Και είχα αποφασίσει να κάνουμε το πτυχιακό σε άσχετο τομέα. Και χτύπησε το τηλέφωνο μου, τέλος πάντων. Ήταν η Νικολέτα, μου λέει: ψάχνουν άτομο. Σε ενδιαφέρε? Λέω: οκ, okay, δεν χάνω τίποτα να μιλήσω. Εν τω μεταξύ, σε ήξερα από το Πανεπιστήμιο, γιατί μου είχε διορθώσει κάτι εργασίες τη κυρία Πραγματάρη. Έτσι πέρασα πραγματάρι. Θα τα λέμε κι αυτά. Και λέω, ναι, γιατί όχι, ας μιλήσουμε. Μιλάμε τέλος πάντων, έρχομαι από εκεί. Σήμερα, αν με ρωτήσεις σαν συζήτηση που κάναμε τα συνέντευξη, θα σου απαντήσω όχι. Δηλαδή, ξέρεις, με ρωτάει που θα πας διακοπές το καλοκαίρι και τέτοια. Λέω κι εγώ, περίεργο μου φάνηκε. Αλλά σε κάποια σημεία, τέλος πάντων, τα οποία σχετίζονταν περισσότερο με τη θέληση παρά με τα skills, νομίζω ήρθαμε πολύ κοντά, δηλαδή και κατάλαβα το δικό σας πάθος για αυτό που πάτε να κάνετε και νομίζω και αντίστροφα, που εγώ δεν είχα κατασταλάξει το αντικείμενο, αλλά σίγουρα είμαι ένας άνθρωπος που με ό,τι και να καταπιανόμουν, όπου και να κατέληγα, γιατί random κατέληξα στο digital, θα προσπαθούσα να το εξελίξω, να δω πώς μπορώ να το κάνω καλύτερα και ήθελα, είχα ανάγκη να δω ένα vision, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν το είχα.
Και τώρα στη Slit, ποιος είναι ο ρόλος σου?
Τώρα είμαι Digital Marketing Manager.
Έχεις μια ομάδα?
Έχω και την ομάδα, μια ομάδα από το digital, περίπου 12 άτομα και άλλα περίπου 10 που είναι στην content, social media content.
Ζωή να έχουμε.
Ζωή να έχουμε, μαζί φυσικά με τον director, γιατί δεν προφταίνω.
Το Διονύση.
Ναι, το Διονύση. Και ναι, μου φαίνεται απίστευτο τώρα που το συζητάμε.
Επίσης, να πω πριν προχωρήσουμε στα έτσι, επόμενα πρακτικά κομμάτια της συζήτησης. Είναι η περίπτωση που έχουμε το πρώτο σλιντομωρό μέσω Δώρας Μπίκας. Άρα γνωριστήκατε με τον σύντροφο και σύζυγό σου μέσα στην εταιρεία, σωστά, στη Slid.
Σωστά.
Είστε ακόμα και οι δύο.
Σωστά.
Και έχετε και ένα υπέροχο πλάσμα.
Σωστά.
Άρα είναι το πρώτο επίσημο σλιντομωρό.
Θα το κάνουμε recruit και αυτό όταν έρθει η ώρα.
Έτσι, έτσι από τώρα, γιατί παιδιά το recruit είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν, εσένα πραγματικά η Slid σου άλλαξε τη ζωή. Δηλαδή, πιο πολύ δεν γίνεται.
Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι το ότι είμαι τόσα χρόνια εδώ είναι ένας λόγος που όντως μου έχει αλλάξει τη ζωή σε κάποια πράγματα. Και δεν το εννοώ επαγγελματικά ή επειδή έτυχε να βρω τον πατέρα του παιδιού μου στη Slid, γιατί αυτό έτυχε, πραγματικά έτυχε. Αλλά κυρίως γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το μικρόβιο, το εξελικτικό, που νομίζω έχει έρθει από σένα και το Βαγγέλη περισσότερο. Και πολλές φορές αυτό το μικρόβιο, τα πράγματα τα οποία, γιατί κάναμε πολλά ψυχαναλυτικά sessions, αυτά τα οποία συζητούσαμε για την εξέλιξή μας στο επαγγελματικό κομμάτι και το πώς θα προσπερνούσαμε κάποια εμπόδια που είχαν σχέση με τη δουλειά. Εγώ έτεινα μετά να τα παίρνω σαν food for thought και για τη ζωή μου. Οπότε αισθανόμουν ότι με δυναμώνει ως άνθρωπο οι συζητήσεις που κάναμε και γιατί ξεκινήσαμε από startup, δεν ήταν, πολλές φορές δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Και πολλές φορές το ότι δεν υπήρχαν λύσεις, αλλά έπρεπε αναγκαστικά να είμαστε μέρος της λύσης. Δηλαδή, ερχόμουν με γκρίνια και σκάσιμο και μου έλεγες «Μην έρχεσαι, έλα με λύσεις, μην έρχεσαι καν να μου το πεις αυτό με αυτόν τον τρόπο». Με έκανε να το κάνω duplicate και στη ζωή μου και να μπορώ να αντιμετωπίζω διάφορα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε νομίζω ότι ήταν ο πιο σημαντικός λόγος που μου έδινε το inspiration να μείνω τόσα χρόνια.
Εγώ νομίζω κιόλας, έτσι να το πω, δεν ξέρω, σίγουρα θα το έχω πει κάποια στιγμή, αλλά σαν άνθρωπος, εσύ έκανες μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη, γιατί όταν είχες έρθει στην αρχή, όπως πολύ πιθανόν πάρα πολλοί άνθρωποι όταν είναι 22, 23, 24 χρονών, έβγαζες ένα πάρα πολύ fragile κομμάτι.
Σωστά.
Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι οποιαδήποτε εκτός comfort zone, ας πούμε, δυσκολία που μπορεί αυτό να έχει να κάνει με ένα project που δεν έχω ζητήσει αποτελέσματα, μπορεί να έχει να κάνει με ένα πελάτη δύσκολο, μπορεί να έχει να κάνει με την πολλή δουλειά, μπορεί να, με οτιδήποτε. Στην αρχή τα όρια σου ήταν πολύ στενά, αλλά έκανες πάρα πολύ γρήγορα και συχνά steps στο expansion αυτών των όριων. Δηλαδή, αν μου λέει κάποιος, η Δώρα που είχα συναντήσει τότε, δεν θα το πω καθόλου υποτιμητικά, αλλά κατάλαβες, ξέρεις, πολύ έτσι, ένα πολύ γλυκό παιδί, πολύ low profile, εσωστρεφής και τα λοιπά και τα λοιπά.
Καλομαθημένη εν μέρη.
Ναι, ναι, καλομαθημένη εν μέρη, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, το ότι θα έκτιζε σιγά σιγά βήμα-βήμα ένα προφίλ ενός ανθρώπου που διαχειρίζεται μεγάλες ομάδες, διαχειρίζεται πελάτες, διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και καταφέρνει και μένει πλέον ως πολύ δυνατή, ή ακόμα και τώρα ως νέα μαμά, το πώς καταφέρεις να συνδυάζεις πολύ απαιτητικά τη δουλειά σου, γιατί δεν έχεις ένα ρόλο, by the way, να το πω έτσι, και την οικογένειά σου, είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα αυτό. Και ο μοναδικός λόγος που το λέω και πες μου και στην άποψή σου, είναι ότι πάντα έχουμε, το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ότι πρέπει να κάνουμε αυτά, expand αυτά τα όρια. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά λέω ότι αν δεν σκάσεις, δεν πρόκειται να πας στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, είναι εκείνο το σημείο που κάνεις stretch τον εαυτό σου, δεν πρέπει να σπάσεις και να σκάσεις τα μπαλόνι, έτσι, okay. Αλλά αυτό αυτή η ελαστικότητα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να σου επιτρέψει να αυξήσεις τα ωριά σου.
Ναι, και ουσιαστικά εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που όντως ήμουν έτσι σε ένα πλαίσιο πιο ασφαλές, μεγαλωμένη. Δούλευα, η πρώτη μου δουλειά ήταν στον μπαμπά μου, οπότε και εκεί παραμένει, όσο και δουλειά να έχεις, παραμένει ένα ασφαλές πλαίσιο. Πράγμα το οποίο σαν άνθρωπο με τρόμαζε, γιατί το αντιλαμβανόμουν ότι δεν είναι βιώσιμο ακροπρόθεσμα και ότι δεν σχετίζεται και με το ποιος θέλω να είμαι στο τέλος της ημέρας. Οπότε θυμάμαι πολύ έντονα, ειδικά τον πρώτο καιρό, που ήταν δύσκολα τα πράγματα σε λίγο. Καλώς κακώς, γιατί ξεκινάγαμε, δεν ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε. Να μου λένε συνέχεια, καλά, για ποιο λόγο ξέρω εγώ. Δηλαδή μου λέει ο παπάς μου, πώς θα σου δίνουν, θα σου δώσω τα διπλά. Έλα να δουλέψεις εμένα.
Κλασικό λάθος τον παπάδο.
Ναι, κλασικό. Και τότε θυμάμαι ότι σκεφτόμουν ότι με δυσκολεύει, άρα κάτι μου δίνει. Και όσο με δυσκολεύει, θα μείνω. Όταν σταματήσει να με δυσκολεύει, θα φύγω. Και επειδή παράλληλα είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργεί πάρα πολύ με την ειλικρίνεια, είχα εκτιμήσει το ότι τις φορές που είχα έρθει σε τέλμα, ψυχικό, επαγγελματικό, για κάποιο λόγο ένιωθα ότι δεν πάει άλλο, δεν βγαίνει. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και μου είχες μιλήσει ομά, με την καλή έννοια, αλλά το είχα εκτιμήσει γιατί με είχε βοηθήσει να ξεκολλήσω. Και το λέω αυτό γιατί στο κομμάτι της ανθεκτικότητας, της εξέλιξης, είναι περισσότερο απόφαση παρά ότι κάποιος θα σε κάνει train σε αυτό. Δηλαδή μερικές φορές περισσότερο βοηθάει ένα χαστούκι, σε εισαγωγικά, λεκτικό, παρά το training των καλύτερων σεμιναρίων του κόσμου ή των πιο έμπειρων ανθρώπων.
Ισχύει. Επίσης να πούμε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό σε μια μακρόχρονη πορεία και μια επαγγελματική σχέση που είναι 11 χρόνια να βρεθεί σε κάποια όρια, να πεις θέλω να φύγω, θέλω να μείνω. Εδώ πέρα παντρεύεσαι ή κάνεις σχέσεις και φτάνεις κάποιες φορές και λες δεν το μπορώ πια.
Ναι.
Okay. Εννοείται και είναι φυσιολογικό αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν γίνεται, κάποιες φορές μπορεί να γίνει, κάποιες φορές όχι. Να γίνει η αντίστοιχη κουβέντα που θα γινόταν σε μια πολύ ειλικρινή σχέση. Δηλαδή ότι εγώ νιώθω έτσι, αισθάνομαι έτσι, είναι αυτό το κομμάτι, συμβαίνει αυτό, θέλω να το μιλήσουμε. Είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Και νομίζω ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που είσαι όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από ότι καταφέρουμε και σε δυσκολεύουμε και σε πιέζουμε όλα αυτά τα χρόνια γιατί με αυτόν τον τρόπο εξελίσσεσαι και παραμένεις, αλλά θεωρώ ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι ότι μιλάγαμε πάντα ανοιχτά, πάρα πολύ ανοιχτά.
Ναι, και έχουμε προσπαθήσει να το υιοθετήσουμε και οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, και να το κάνουμε expand και στις ομάδες το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Δεν ξέρω πάλι αν το πετυχαίνουμε στο 100%, αλλά σίγουρα το έχουμε στο μυαλό μας και το προσπαθούμε να το χτίσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης και με τους ανθρώπους που διαχειριζόμαστε. Και έτσι αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει νόημα να μοιραστούμε, το κομμάτι της ανοιχτής επικοινωνίας και τούτη η εξέλιξη είναι απόφαση και να μην περιμένουμε κάπως κάποιος μαγικά να μας εξελίξει, αλλά πολλές φορές μια κουβέντα που μπορεί να σου πει ωραία σκέψου μόνος ότι πρέπει να γίνει, να σε εξελίξει πολύ περισσότερο από κάποιον που θα σου εξηγήσει πώς δουλεύει τέλεια το τάδε εργαλείο ή τέλος πάντων να σου πει κάποια πράγματα του χώρου.
Αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον που λες, γιατί θα το συνδέσω και κάτι που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη τώρα που συζητάμε. Εγώ θεωρώ ότι το κομμάτι του έντονου complex solving, γενικά το να λύνεις πολύπλοκα προβλήματα και να παίρνεις πρωτοβουλίες, είναι κάτι που θα αργήσει πάρα πολύ, θεωρώ εγώ ίσως, η τεχνητή νοημοσύνη να μπει σε δράση. Ταυτόχρονα η λύση πολύπλοκων προβλημάτων σε συνδυασμό με το decision making και συνολικά με τις αποφάσεις θα αργήσει πάρα πολύ να φύγει από το κομμάτι των ανθρώπων. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ακόμα πιο σημαντικό ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μπορούν και να αποφασίζουν, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και το κομμάτι του να αποφασίζεις έχει εκπαίδευση μέσα του. Το οποίο μετά, όπως πολύ ορθά νομίζω ανέφερες, αφορά και την προσωπική μας ζωή. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποφασίζουμε, να παίρνουμε αποφάσεις στην προσωπική μας ζωή, αλλά καθόλου στην επαγγελματική και το ανάποδο. Και μια μέρα έχει άπειρες αποφάσεις πρέπει να πάρεις. Νομίζω το ανέφερες πάρα πολύ σωστά. Και το κομμάτι, μιας και το συζητάμε, της αναβλητικότητας του procrastination, που θεωρώ ότι λένε ότι είναι μια αρχής γίνει μια νόσος της εποχής, λόγω και του scrolling και των πραγμάτων. Αυτή η αναβλητικότητα έχει να κάνει και με την ικανότητα η εκπαίδευσή μας να παίρνουμε αποφάσεις. Δηλαδή, τώρα θα κάνω αυτό. Δεν το αφήνω να λινάζει, αλλά τώρα θα το τελειώσω. Μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να είναι μια δύσκολη κουβέντα, μπορεί να είναι ένα δύσκολο task. Okay, αλλά παίρνω την απόφαση να το προχωρήσω ή να το σταματήσω. Σου έχω μια τελευταία ερώτηση.
Βεβαίως.
Αυτή τη στιγμή, επειδή είσαι και πάρα πολλά χρόνια στην εταιρεία, έχεις δει από μέσα και πάρα πολλά τμήματα, μάλιστα ασχολείσαι και με το content στην εταιρεία και με το κομμάτι του digital marketing. Δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο έχεις ένα ποδαράκι στο ένα, ένα ποδαράκι στο άλλο και γεφυρώνεις κάπως. Ποια είναι τα challenges πέρα από το κομμάτι του AI που συζητάμε πάρα πολύ συχνά, που βλέπεις τώρα στο δικό μας χώρο?
Τα challenges όσον αφορά τα κομμάτια που ανέφερες κιόλας, με τα οποία ασχολούμαι, αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ είναι ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η επικοινωνία των brands, αλλάζει και πρέπει να κάνουμε adjust σε αυτό από μια πιο ορθή, τεχνικά άρτια και οργανωμένη διαδικασία επικοινωνίας, παραγωγής κτλ. Σε ένα αρκετά πιο fluid περιβάλλον, πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι της κλειδαρότρυπας, του αυθορμητισμού, του freshness των social media. Οπότε βλέπουμε ακόμα και σκληρές, μεγάλες εταιρείες που παλιά θα κάνανε τις παραγωγές εκατομμυρίων, τώρα να σου λένε εγώ θέλω να μου στείλεις TikTok λογική. Και ας μην είναι στο TikTok, ας είναι στο Instagram το περιεχόμενο. Οπότε το challenge που προσπαθούμε και σπάμε το κεφάλι μας να λύσουμε αυτή τη στιγμή και το στείνουμε, και είναι σημαντικό που είμαστε στο σήμερα και το έχουμε αντιληφθεί, είναι ότι προσπαθούμε να καλύψουμε όλη την γκάμα, δηλαδή να ξεκινήσουμε από το communication strategy ψηλά, που πρέπει να είναι όντως καλά φτιαγμένο και όχι τσαμπατσούλικο, όπως μπορεί να φαίνεται ένα βιντεάκι στο TikTok για παράδειγμα, αλλά να κατέβει πολύ ωραία και να φτάσει μέχρι το χρήστη παντρεμένο με τα σημερινά χαρακτηριστικά. Να φύγουμε από το τηλεοπτικό και να το παντρέψουμε, να μην το κάνουμε copy.
Άρα η στρατηγική πρέπει να είναι στο seniority, που πάντα πρέπει να είναι μια στρατηγική, αλλά από εκεί πέρα το πώς θα κατέβει στην παραγωγή και θα βγει προς τα έξω μπορεί να έχει διάφορες μορφές.
Ναι, και έχει πολύ μεγαλύτερο flexibility από ό,τι είχε παλιότερα, οπότε είναι σημαντικό να το αντιληφθούμε και να τρέξουμε με αυτούς τους ρυθμούς.
Δώρα, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ.
Πραγματικά, ξέρεις, και για μένα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο το να είμαι με ανθρώπους και να θυμόμαστε πώς ξεκινήσαμε και να έχουμε διανύσει έτσι μαζί όλη αυτή την πορεία. Slit Podcast λοιπόν και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και μας ακούσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, καμπανάκι και να ρωτήσετε και ό,τι θέλετε στα σχόλια. Να είστε καλά και σύντομα πάλι μαζί.